dhe ju duhet që në mënyrë aktive të besoni se mëkati juaj është falur, Perëndia ju do, ai ka një plan të mirë për jetën tuaj. Amen, dhe se ju jeni bërë të drejtë me të dhe nuk ka pse të jetoni në nfaj dhe dënim. Kjo është e vetmja rrugë, edhe pse ju do të shkoni në qiell kur të vdisni, nëse doni ta shijoni udhtimin, duhet të besoni gjithë këto gjëra. Dua t'ju flas në këtë takim për premtimet që Perëndia i bën njeriu të drejtë. Kam vënë re në Bibël ndërsa e lexoja atë rregullisht çdo ditë, se ka shumë premtime që janë bërë të drejtit, kështu gjëja e parë që dua të bëj është të saktësoj se kush është i drejtë. Mirë. Njeriu i drejtë nuk është ai që thjesht shkon në kishë. Nuk është thjesht një njeri që e njeh fare pak Biblën ose që lutet një herë në ditë. Njeri i drejtë madje nuk është asnjë njeri mirë që vërtet përpiqet të zbatojë rregullat dhe të gjitha ligjet dhe të gjitha ligjet biblike. Një njeri vërtet i drejtë mund të jetë i drejtë vetëm me anë të besimit në Jezus Krishtin. Çmundësi të mahnitshme kemi ne. E dini çfarë? Djalli dëshiron që ju të ndjeni keq për veten tuaj. Vazhdimisht. Më kujtohet që për shumë vite, për shkak të mënyrës se si u rrita, kisha një shirit magnetofoni në kokën time, çfarë nuk shkon me mua? Çfarë nuk shkon me mua? Çfarë nuk shkon me mua? A e mendoni ndonjëherë këtë çfarë nuk shkon me mua? Ne shohim njerëzit e tjerë dhe mendojmë pse nuk mund të sillem si ata. Kurse ata ju shohin ju e mendojnë, pse nuk jam si ti? Vërtet, armiku dëshiron që të kemi gjithmonë këtë ndjesi të zbet se diçka nuk shkon me ne, apo mund të mendojmë se si jemi duke bërë mjaftueshëm. Ne bëm një sondazh të shkurtër në zyrë dhe pyetëm njerëzit. Na thuaj, kur të shkosh në qiell, cila është një nga gjërat e para që do të pyesje Perëndin, ose nëse do të bëje një pyetje tani që je ende këtu në tokë, çfarë do të dëshiroje të dije? Dhe e dini çfarë thanë shumë prej tyre? Do të doja të dija se kur po bëj mjaftueshëm. E dini çfarë? Njerëzit janë të lodhur duke u përpjekur të bëjnë atë që mendojnë se Perëndia do të bëjnë, dhe duke u përpjekur të jenë një lloj shembulli i përsosur në çdo gjë gjatë gjithë kohës, dhe kjo nuk është mënyra si Perëndia dëshiron të jetojmë. Ai nuk do që ju të mos bëni asnjë gabim. Ai dëshiron që ju të keni drejtësi, dhe kështu një nga gjërat që duhet të mësojmë si besimtar, e trishtueshme është që nuk e mësojmë, por nëse do të ishim diku ku jemi mësuar siç duhet, jo thjesht do të shkonim në kishë, do të dëgjonim për ligjet e rregullat, madje edhe veç për gjërat doktrinale, jo thjesht do të dëgjonim për bashkësinë dhe për gjëra të ndryshme si këto. Ne do të dëgjonim të flitej se kush jemi në Krishtin, sepse vërtet duhet të mësojmë se çfarë ndodh kur kemi Krishtin në jetën tonë. Kjo gjë jo thjesht na jep një bilet për në qiell larg ferrit, por na bën të kthehemi në diçka plotësisht të ndryshme. Nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra shkuan dhe të gjitha gjërat u bën krejtësisht të reja, dhe nuk ka pse të presim të shkojmë në qiell për të pasur jetë bukur. Mund të kemi një jetë të bukur pikërisht këtu, pikërisht tani, edhe ndërkohë që situatat tona nuk janë të përsosura. Nëse ne ndihemi të drejtë brenda nesh, dhe nëse ndihemi mirë për veten tonë brenda nesh, jo sepse bëjmë çdo gjë mirë, por sepse e dim se Perëndia na ka premtuar se kur e vëmë besimin në Jezusin, atëherë do të shihemi dhe do të qëndrojmë të drejtë me të. Kjo është shumë e rëndësishme se ato që ne dim, dhe unë kam predikuar mbi drejtësim për vite, por edhe e kam studiuar përsëri këtë. Vërtet, jam shumë e zellshme në studimet e mia, e kam shkruar këtë mesazh disa javë më parë, por e studiova që t'ua përcilja juve sot, dhe studiova vazhdimisht që nga e hëna e javës së kaluar ose e marta, dhe e kam rilexuar përsëri, sepse kur ngjitem në platformë, dua të ndaj me ju diçka që do të jetë ndryshuese për ju. Dhe madje edhe kur i lexoj vazhdimisht, shoh përsëri se sa e mahnitshme është që Jezus i mori mëkatin ton, mori gjithë ndëshkimin që ne meritonim, duke na çliruar kështu nga dënimi që nuk na duhet ta paguaj më. Amen. Dhe drejtësia nuk vjen tek ne nga që ne e bëjmë çdo gjë mirë. Ajo vjen tek ne sepse ne e dim se nuk mund të bëjmë të drejtën mjaftueshëm për të merituar marrëdhënien me Perëndin. Dhe kështu ne marrim gjithë drejtësinë e tij me anë të besimit, e besojmë atë dhe pastaj duke e ditur se kush jemi, do të dëshirojmë të drejtën, jo si detyrim, ne do të duam të kalojmë gjithë jetën tonë, çdo ditë të jetës sonë, duke u përpjekur çdo ditë të bëjmë sa më shumë gjëra të drejta që mund të bëjmë, jo nga që mendojmë se do të marrim diçka nga Perëndia, por për shkak të asaj që ai tashmë ka bërë për ne, ne jemi të detyruar të shërbejmë atij. Është shumë e thjeshtë kur e dëgjojmë. Por unë shkoja në kishë prej vitesh para se ta dëgjoja këtë. Dëgjoja gjëra si ju jeni thjesht mëkatar të mirë. Mirë, ne vërtet mëkatojmë, nuk ka asnjë dyshim për këtë. Dhe ka gjasa ta bëjmë çdo ditë. Por identiteti ynë, fakti se kush jemi, është në Krishtin. Sështë tek jam thjesht njeri dëshpëruar, i keq, i shkatëruar, jemi kështu pa Perëndin, por nëse do të jemi kështu edhe me Perëndin, atëherë ç'kuptim ka. Amen. Dhe si jemi thjesht, nuk e di nëse e imagjinojnë dot, disa nga ju që nuk e kanë marrë këtë zbules, se si mund të ndryshoj jeta e tyre nëse nuk janë të zemëruar me veten gjithkohon. Dhe nëse nuk kanë këtë ndjesi të zbet se diçka nuk shkon me ta dhe se si s'mund t'ja dalin mbane, duhet të provojnë diçka tjetër, apo po të lexonin Biblën më shumë, apo të luteshin më shumë, apo të bënin më shumë punë të mira, ndoshta do të ndjeshin më mirë për veten. Dhe Perëndia kush do të lejoj të ndodhë kjo gjë, sepse kjo quhet vetë drejtësi. Nuk është drejtësi si pas Perëndis, por është vetë drejtësi. Dhe kështu, unë do të ngulmoj këtu për disa minuta, sepse para se të kaloj tek premtimet që i bëhen të drejtit, duhet të dini se çfarë do të thotë, të shihesh si një njeri që është drejtësia e Perëndis në Krishtin. 2 Korintasve 5:21, a ka nevoj njeri për këtë sot që të ndihet pak më mirë? 2 Korintasve 5:21, sepse a i bërit jetë mëkat për ne, dhe vërtet e bëri të jetë mëkat, ai që s'njihte mëkat, që përmes tij ne të bëhemi, të vishemi me, të shihemi si dhe shembuj të drejtësisë së Perëndis në të. Ashtu siç duhet të jemi të miratuar dhe në marrëdhënie të drejtë me të, me anë të mirësisë së tij. Të jemi sinqert, mund ta merrni këtë vargë, ta studioni për 2 javë. Dhe ndoshta, nëse do të shihni vetëm këtë për 2 javë, të mendoni për të e të meditoni, ndoshta do të filloj të hedhë rënjë në ju. Krishti mori mëkatin ton, sepse ai është i mirë, jo sepse ne jemi të mirë. Mori dënimin, mori ndëshkimin, dhe na dha neve, drejtësinë e tij, të cilën ai e fitoi duke mos bërë asgjë të gabuar, dhe ne nuk mund ta gjejmë vetë matematikisht në kokën tonë, por Bibla na thot se ne duhet të besojmë se Perëndia na shen ne, ai na shikon si drejtësinë e tij, sepse ai na she përmes Krishtit. Nuk na she si vetja jonë e vjetër në gjendje mëkatare, ai na sheh si këto krijesa të reja që ne jemi ku së brendshmi në frymën tonë. Ne jemi një frymë, ne kemi një shpirt, jetojmë në një trup. Kështu, ne kemi gjithë këto gjëra të mira, të mahnitshme, të mrekullueshme në brendësinë tonë. Tani ne ende kemi edhe mish, që ka parimin e mëkatit në të. Kjo është arsyeja pse pasi bëhemi vërtet të krishterë, ndonjëherë ndihemi sikur jemi në një luftë gjithkohon. A ndiheni sikur jeni dy njerëz? Gjën që dua të bëj nuk mund ta bëj atë që s'dua ta bëj, bëj gjithmonë. Vërtet, unë mund të bëj plane për shenjtëri kur jam në shtrat. Nuk do të them asgjë të gabuar atë ditë, do të jem e përulur dhe bashkëshorte shumë e mirë dhe nuk do të kthej fjalën, do të jem e sjellshme, nuk do të bëj thashë theme për askënd. Thjesht jam shumë e mirë derisa vë këmbët në tokë. Por po ju them, nëse doni që ta zemëroni djallin, sa nga ju duan ta zemërojnë? Merni një vendim dhe studioni derisa ta kuptoni se si ta jetoni jetën tuaj në një mënyrë të tillë që sa herë që bëni gabime, t'ja thoni Perëndis më një herë dhe kur ai t'ju qortoj, të thoni më fal, s'dua të jetoj kështu. Dhe pastaj refuzoni ta mbartni me vete barrën e fajit gjatë gjithkohës. Kjo është një nga gjërat më të vështira për t'u bërë në jetë. Dua të nxjerr një listë të shkurtër ku Perëndia më dha këtë ide krijuese vite më parë dhe ne e përdorim kur bëjmë thirrjen për në altar, që t'i bëjmë njerëzit të kuptojnë se çfarë u ndodh kur ata rilinden. Kështu, a mund ta vëmë në ekran këtë listë? Mirë, thjesht i hidhni një sy. Kjo është jeta juaj. Apo jo? Tani, nuk do t'ju them se kjo nuk është e vështirë për t'u kuptuar. Prandaj ne duhet ta dëgjojmë përsëri, e ta dëgjojmë përsëri, e ta dëgjojmë përsëri, e ta dëgjojmë përsëri. Ndoshta unë e kam thënë më shumë se 1 milion herë në jetën time, e kam thënë në jetën time private, unë jam drejtësia e Perëndisë në Krishtin. Përmes mirësisë së Tij dhe mëshirës, unë jam drejtësia e Perëndisë në Krishtin. Më mirë të themi në Krishtin, sepse sigurisht që nuk e kemi në veten tonë. Në rregull tani. Pali u lut dhe ai ishte një njeri që vërtet ndiqte ligjin, ishte një farisej, ishte i arsimuar sipas standardeve që kishte ligji, duhet të ishte njeriu i duhur. Por përsëri Pali lutet tek Filipianëve 3. Që ai të mund të gjendej dhe të njihej si në Krishtin, duke mos pasur as pak drejtësi në veten e tij, por vetëm atë drejtësi që vjen tek ne përmes besimit në Krishtin. Një problem i madh është se sa po bëjmë disa gjëra të mira, fillojmë të mendojmë se jemi më të drejtët, dhe pastaj fillojmë të gjykojmë të tjerët që nuk janë aq të drejtë sa ne. Është e habitshme që kur jemi të mirë në diçka, acarohemi shumë shpejt me njerëzit që nuk janë aq të mirë sa që jemi ne. Ndonjë nga ju që nga dikush këtu që e kupton. Por Perëndia do që të kuptojmë se ne kemi të meta dhe dobësi dhe nëse jemi të fortë në një zonë është për shkak të hirit të Tij. Të shohim disa shkrime për këtë, Romakëve 3:20. Sepse asnjë mish nuk do të shfaqësohet, çlirohet nga faji dhe të deklarohet i drejtë para Tij, duke bërë veprat e ligjit. Me anë të ligjit në fakt arrihet njohja e mëkatit dhe njohja e Tij na drejton tek pendesa, por ajo nuk siguron recetë për mëkatin. Siç e shihni, ligji nuk siguron një recetë për mëkatin, por tani, pavarësisht nga ligji, është manifestuar drejtësia e Perëndisë, për të cilën dëshmojnë edhe shkrimet, ligji dhe profetët, dhe thot drejtësia e Perëndisë vjen nëpërmjet besimit në Krishtin. Jo thjesht të besoni këtë, e po Unë besoj Jezusin, besoj se do të shkoj në qiell kur të vdes. Jo, duhet të besoni të gjitha gjërat që Biblia thot për ju. Dhe ju duhet që në mënyrë aktive të besoni se mëkati juaj është falur. Perëndia ju do, ai ka një plan të mirë për jetën tuaj. Amen, dhe se ju jeni bërë të drejtë me të dhe nuk ka pse të jetoni në nfaj dhe dënim. Kjo është e vetmja rrugë, edhe pse ju do të shkoni në qiell kur të vdisni, nëse doni ta shijoni udhtimin, duhet të besoni gjithë këto gjëra. Apo jo, në regull tani. Një shkrim të fundit dhe pasaj do të kaloj tek këto premtime, Filipianëve 2:12. Ky është një shkrim shumë i bukur në Biblën e Amplifikuar. Prandaj të dashurit e mi, Pali po i shkruan kishës së Filipis, prandaj të dashurit e mi, ashtu si kur keni qenë gjithnjë të bindur ndaj udhëzimeve të mia, jo vetëm kur isha i pranishëm, por edhe më shumë tani që jam largë, dëgjoni këtë, vazhdoni të punoni për shpëtimin tuaj. Kjo zot të thotë që thjesht të vazhdoni të punoni për shpëtimin, por të vazhdoni të avini në jetë atë që do të thotë ta kultivoni, ta zbatoni me efekt shmëri, dhe në mënyrë aktive të synoni pjekurin frymërore. Me frikë dhe me dridhje, me nderim, me vëmendje ndaj vlerësimit kritik të vetes suaj, për të shmangur çdo gjë që ofendon Perëndin apo nuk nderon emrin e Krishtit. Nëse do t'ju thosha me fjalët e mia se si besoj unë se është një njeri i drejtë, nën beslidhjen e re, do t'a thosha kështu: është ai që e di se vetë drejtësia e tij s'është e pranueshme për Zotin. Ai ka marrë drejtësinë e Perëndis me anë të besimit në Krishtin. Tani ai jeton jetën e tij të përditshme në miqësi me Zotin, me dëshirën për ta kënaqur atë në çdo gjë dhe duke punuar vazhdimisht me frymën e shenjtë drejt pjekurisë frymërore. Kështu ja si është çështja, unë nuk përpiqem më çdo ditë të bëj atë që është e drejtë, që Perëndia të më dojë më shumë, apo që kështu ai të kënaqet me mua. Unë e di se jam bërë drejt me Perëndin, me anë të besimit, dhe tani, çdo ditë të jetës sime, unë bëj përpjekje, unë përpiqem në frymë, punoj me frymën e shenjtë, që të mund të jem versioni më i mirë, i mundshëm, i vetes sime, dhe nuk e bëj nga që dua të marrë diçka nga Zoti, e bëj sepse më vjen natyrshëm. Kështu jam gatuar unë. Unë e dua të dëshiroj ta kënaq atë, dhe jo sepse dua të marr dashurinë e tij, por sepse e kam atë. Dhe shqetësohem vërtet seriozisht për njerëzit që e quajnë veten të krishterë dhe nuk mundohen të ndryshojnë. Unë kam problem këtë. Kështu ka vetëm dy gjëra që mund të ndodhin: ose nuk janë të krishterë të vërtet, ose nuk është mësuar kur, si që duhet, se si të kuptojnë mënyrën për t'ju qasur kësaj. Kur jeni të rilindur, çdo gjë që ju nevojitet për të bërë një jetë të perëndishme është shkarkuar në frymën tuaj. Është brenda jush. Është brenda jush. Dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirësia, mirëdashja, drejtësia e Perëndisë, urtësia. Unë mund të vazhdoj pa fundësisht. Vërtet i keni të gjitha, jeni shtatzën, ta themi kështu, në frym, me çdo gjë që Perëndia është. Ajo që duhet të bëni, është të lindni. Ndonjëherë kjo është pak e dhimbshme. Ky është një shembull i mirë, mund ta kuptoni me lehtësi. Kështu, ju filloni siç fillon një grua shtatzën. Çdo gjë është një farë vogël. Shihni një grua që është shtatzën dhe nuk e dalloni. Ajo është e gëzuar, jam shtatzën dhe është fare e dobët, dhe ju mendoni, nuk dukesh fare. Ndonjëherë un kam bërë këtë në të kaluarën dhe kam bërë një plan e kam marrë ndoshta 6 apo 7 gra shtatzëna në platformë. I kam kthyer në anë dhe të gjitha janë në faza të ndryshme të shtatzanisë. Dhe kështu jemi dhe ne si besimtar. Ne jemi në faza të ndryshme këtu brenda. Disa nga ju nuk kanë shumë kohë që janë shpëtuar, mund të mos duken të perëndishëm, nuk veprojnë ashtu, por diçka po ndodh brenda tyre. Ata kanë një dëshirë, kështu më pas, ndoshta dikush që është shpëtuar prej 4-5 vitesh, sikur fillon të krekoset pak. Në fakt, ndoshta mendon, ti je pak më ndryshe se pjesa tjetër. Wow, ti vërtet ke ndryshuar. E po jepja ti dhe 10 vite, ose ndoshta 5 vite më shumë dhe shumë shpejt ai njeri do të bëhet ti e shumë... E dini si ecën një grua shtatë zënë. Sepse është gati të lindë në çdo kohë. Amen. Dhe kështu disa nga ju janë në këtë gjendje sot. Ata thjesht thonë, forca, thjesht më duhet edhe një shtytje tjetër, si thot mamia, dhe shumë shpejt do ta kem. Këtë duhet të bëjmë. Pali thot, unë rend pas gjërave që kam përpara. Dua t'ju them diçka, të qenit një krishter fitimtar, nuk është për një tufë qaramanësh. Nuk është për dikë që mendon se vetëm ajo që ju duhet është një shërbesës 20 minutëshe një herë në javë. Ju keni nevojë për fjalën dhe duhet ta shkarkoni atë rregullisht, sepse keni nevojë për dikë që t'ju thotë të vërtetën. Amen. Kështu, gjithsesi. Unë do t'ju ndihmoj të lindni sot. Në rregull. Kështu, kur jeni një njeri i tillë, ju e dini kush jeni në Krishtin, ju thoni çdo ditë. Çdo ditë thoni Perëndi dua të të kënaq, më ndrysho, më qorto. Vërtet, mua më pëlqen qortimi. Jam shumë e lumtur tani kur Perëndia më tregon se po veproj gabim. Thot, nuk duhet ta kishe thënë këtë. Unë nuk ndihem më e dënuar nga kjo. Në fakt e marr këtë si një gest dashurie nga Perëndia dhe ai më do shumë dhe nuk do të më lërë në rrëmujën time e të më shpërfill. Nuk ka pse të ndiheni të dënuar kur qortoheni nga Perëndia, duhet të gëzoheni. Është më keq kur Perëndia ju lë rehat. Në rregull, premtimi i parë për të drejtin është paqja dhe gëzimi. Wow, paqja dhe gëzim. Romakëve 14, vargu 17, sepse mbretëria e Perëndis nuk është të ngrënë dhe të pirët. Ose ai mund të thotë, mbretëria e Perëndis nuk është gjithçka që ju doni. Por është drejtësia, paqja dhe gëzimi në frymën e shenjtë. Ne i kushtojmë më shumë vëmendje se ç'duhet rrethanave tona dhe jo aq shumë vëmendje asaj që po ndodh në zemrën tonë. Amen. Unë jap këshilla në përtakime për njerëzit që kanë zemërim, hidhësi dhe mohim, nga mënyra se si reagojnë, duket sikur të gjithë i kanë këto gjëra. Mirë. Unë mund t'ju them me dashuri të sinqert. Unë nuk dua të lutem që ju të ngrijeni në detyrë në punë, apo për më shumë para, apo shtëpi të madhe, apo të martoheni me atë që doni të martoheni. Unë dua të lutem që para së gjithash të falni, të largoni mbeturinat që po ju elmojnë jetën, sepse kjo është më e rëndësishme se sa të merrni atë që doni. Dhe ajo që është interesante është se nëse ju bashkëpunoni me Perëndinë në gjërat frymërore, gjërat e tjera ju ndjekin pas dhe ju pushtojnë. S'ka pse të përpiqeni të kapni, Perëndia ju ndjek pas për t'ju dhënë ato gjëra. Përqendroni tek gjëja e drejtë. Mbretëria e Perëndisë është së pari drejtësia, të dini kush jeni në Krishtin. Pastaj kur e dini kush jeni në Krishtin, do të bëni më të mirën tuaj për të bërë të drejtën. Unë dështoj çdo ditë, por kam zemër të drejtë. Kur keni zemër të drejtë, nuk nxirrni justifikime për sjelljen e keqe. E urreni atë që Perëndia urren, urreni mëkatin dhe dëshironi me gjithë zemër të ndryshoni. Atëherë unë besoj se një person i tillë është drejtësia e Perëndisë në Krishtin. Kur ju jeni të tillë, kur e keni këtë drejtësi, gjëja tjetër që keni është paqja. Paqja. Nuk ka asgjë që ju jep më shumë paqe se sa të mos pasurit ndër gjegje fajtore. Dhe pastaj kur keni paqe, keni gëzim. Unë besoj se vinë si pas kësaj radhe. Nuk mund të keni gëzim pa paqe dhe s'mendoj se keni paqe pa drejtësi. Kështu duhet të filloni me njohurinë se kush jeni në Krishtin dhe pastaj do të keni paqe, do të keni edhe gëzim. Harojni gjërat që mendoni se i doni dhe filloni të mësoni kush jeni në Krishtin. Po. Drejtësia na çon në një miqësi më të ngushtë me Perëndin. O Perëndia im, kur e dini se Perëndia nuk është i zemëruar me ju, dhe ai ju shes si të jeni të drejtë me të, ju mund të flisni me të për gjithçka. E lejoni atë në çdo fush të jetës suaj. Thjesht nuk mund të bëni një jetë qesharake gjithjavën, e të shkoni në kishë të dielën në mëngjes, e të mendoni se tani e keni shlyer borxhin dhe ktheheni tek e njëjta gjë që bënit. Jo, nëse e dini se kush jeni në Krishtin. Perëndia nuk jeton në një kuti të së dielës në mëngjes, ai është në të gjitha gjërat. Ai merret me mënyrën e veshjes suaj dhe se çfarë hani dhe me kë shoqëroheni dhe çfarë bëni në kohën e lirë dhe çfarë shihni në televizor dhe çfarë filma shikoni dhe për çfarë i shpenzoni paratë. Dhe shumë njerëz nuk duan që Zoti të ndërhyjë në këto gjëra. Po ju them se plani i tij është më i mirë se juaj. Është kaq e mrekullueshme ti jesh i dashuruar me Jezusin, sa që thjesht të mos kesh asnjë interes të kalosh qoftë edhe një ditë pa të. Para se të marrim premtimet që Perëndia bën për të drejtët, së pari duhet të mësojmë se çfarë do të thotë jesh drejtësia e Perëndis në Krishtin. Është një dhuratë e mrekullueshme që Perëndia ju jep atyre që besojnë në Krishtin, por shumë nuk e dinë që e kanë në dispozicion. Nuk mund ta çlironi besimin tuaj për diçka nëse nuk e dini se e keni. Kështu ne duam që ju vërtet të mësoni se kush jeni në Krishtin.